Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, men da tror jeg egentlig at vi kan starte igjen. Det er jo da Stockmann-dagene dag 2, arrangement nummer 2. Jeg ser at det til dels ulike publikumsgrupper hver eneste gang, så jeg må nesten introdusere Stockmann-dagene for hvert eneste arrangement også da. Men mitt navn Trond Aam, daglig leder for Litteraturhuset I Trondheim, som arrangerer Stockmann-dagene I samarbeid med eventselskapet og NTNU. Og Stockmann-dagene har jo da navn etter Ibsens doktor Stockmann I en folkefiende, som er kjent da for å oppdage gift i det populære folkebadet, men som fikk hele befolkningen og myndighetene imot seg. Så den der ambivalensen mellom å ha rett og få rett en problemstilling som Ibsen tok opp I stykket, men som også relevant I dag, fordi at det speiler mange problemstillinger som interessante, både når det gjelder ytringsfrihet, men også demokrati, altså hvem som har rett og får rett, hvordan massen forholder seg til eliten, som vi skal komme inn på I dag, og en hel rekke andre problemstillinger. Så det liksom utgangspunktet for festivalens tema. Og så har vi da vært så heldige I dag å invitere to veldig relevante gjester I så måte. Vi har til venstre her, så har vi Eirik Høyer Leivestad, filosof og forfatter, som har utgitt denne boka, Frykt og avsky I demokratiet, som berører en del av de problemstillingene. Og enda lenger til venstre har vi Rune Lykkeberg, sjefredaktør I den danske avisa Information og forfatter, som har skrevet flere bøker, en om demokrati, alle har rett, som kom for cirka 10 år siden, og så nå aktuell I Norge med den nylig oversatte Vesten mot Vesten, som også tar opp mange problemstillinger som relevante for hvordan både vi forstår oss selv, men også hvordan vi skal ivareta demokratiet med indre og ytre trusler. Så aller først vil jeg si hjertelig velkommen til dere to. Veldig glad for at dere kom, og det jo, altså nå bor jo du I København, og Eirik, du bor I Berlin, så det lang reisevei, og du har tatt turen via Kapittelfestivalen i Stavanger, mens du, Rune, har hatt en ganske lang ferd med både buss og tog. Så jeg veldig setter pris på det. Men altså, aller først som en sånn inngang, for det to veldig ulike bøker, både I omfang og skrivemåte og tema, men det også veldig mange berøringspunkter som felles for det vi skal snakke om I dag. Og en helt åpenbar fellesnevner og inngang til samtalen, det jo doktor Stockmann selv, fordi at dere opptrer begge med begrepet doktor Stockmanns syndrom, som det fenomenet hvor I utgangspunktet demokratisk sinnede mennesker I møte med den uopplyste hop blir aristokrater og nedlatende til folket. Så jeg tenkte jeg skulle utfordre dere til å si litt mer om det.
Meg?
Ja, eller,
ja, jamen, ja. Det vil jeg gjerne skal. Jamen, takk for, at jeg må komme. Jeg prøver at snakke langsomt. Selv I Danmark der nogen, der ikke rigtig forstår, hvad jeg siger, så det kan godt være, at det ikke kun sproget, men jeg prøver at snakke langsomt. Jamen, jeg skrev jo den bog om demokrati for nogle år siden, fordi jeg blev så optaget af det der med, at alle dem, der ligesom skulle forsvare demokratiet og principielt og som værdi altid sagde, vi går ind for demokrati, og hvis der var noget med islam, så gik de endnu mere ind for demokrati. Men når det så ligesom kom til stykket, når det kom til stykket, at andre skulle bestemme med dem selv, når det kom til tillid til, at almindelige borgere var myndige og kunne være med til at bestemme, så var de altid skeptiske. Og der var ligesom nogle episoder, altså som for mig var helt vanvittige. Nu er alle helt op at køre over Angela Merkel. Det har jeg aldrig været, og det kommer jeg aldrig til at være. Men at man fjernede de folkevalgte ledere I Grækenland og Italien, altså de var valgt af demokratiet i Grækenland og Italien, som jo altså er to lande med en vis kulturhistorie, kan man godt sige. Altså, og så fordi de ligesom ikke, de ledere havde de internationale markeder ikke tillid til, og så skulle de så erstattes, de her folkevalgte, af økonomer og teknokrater, og det der havde til demokratiet virkelig, altså at vi stoler ikke på, dem folk vælger kan regere. Det var udgangspunktet for den bog, der hedder Alle har ret. Og nu kommer jeg så til Thomas Stockmann. Fordi så blev jeg så... Og jeg havde lidt svært ved at finde nogle skikkelser til ligesom at gestalte det der demokrati havde, som jeg synes var så udbredt. Ikke blandt muslimer i Danmark, men blandt den politiske overklasse i Danmark. Og der var det så, at jeg stødte på, faktisk lidt ved et tilfælde, jeg har altid elsket Ibsen, men jeg stødte på Thomas Stockmann i En folkefjende, og jeg synes ligesom, han inkarnerede hele dramaet. Han har så sindssygt mange gode replikker, hvis man ligesom skal vise folk, at demokrati er ikke bare en værdi, men det er også et problem, og det er ekstremt vanskeligt at leve med. Så Thomas Stockmann blev en kæmpe held for min bog, og jeg synes, det, der gør Ibsen så enormt god, det er, at det er altid situationer over idéer. Altså i hver situation, der bliver idéen spillet videre på en ny måde, fordi der er jo også... Altså, man synes jo ikke kun Thomas Stockmann er en idiot. Man synes jo også, han er en helt indimellem. Og det der med at forstå demokratiet som et problem, det synes jeg, og Thomas Stockmann, jeg synes, han var en fantastisk karakter. Så da jeg fandt ham tag, så satte jeg bare musik på, og så skrev jeg min bog, så kørte det derfra.
Ja, og den tråden plukker jo du op.
Ja, jeg læste jo Runes bok, og så skrev jeg en bok. Og tog jo også tak i denne Stockmann-karakteren. Han dukker i hvert fall også opp i min bok. Og da var det jo også lignende hendelser som det du beskriver, da, som startet processen for min del. Altså, det var jo Brexit. Altså, det var jo det som skjedde i 2016, særlig, hvor man begynte å snakke om demokratiets krise. Og Brexit først, altså folkeavstemningen i Storbritannia. Og da var det jo veldig mange av de samme reaksjonene blant elitene som du snakker om her. Ikke sant? Man har latt folket avgjøre gjennom folkeavstemning hvorvidt man skal få bli medlem av EU. Og så har de stemt feil, så å si. Og så kom det jo senere samme år selvfølgelig at folket i USA ønsket Donald Trump som president fremfor Hillary Clinton. Og det var jo dette som utløste en sånn, skal vi si, en opplevelse av demokratiets krise som min bok også da startet med. Men da var det jo nettopp dette som du var inne på, Trond, med denne, altså man ser plutselig dette skiftet mellom de som er så opptatt av demokrati og at de taler demokratiets sak, at de representerer demokratiet, men som plutselig da kan slå om og egentlig bli veldig aristokratiske i tonen og egentlig ville beskytte sitt land mot folkestyre, kan vi si. I hvert fall i de tilfellene hvor folket jo ikke ser ut til å gjøre sånn som de skal gjøre.
Altså, boka di handler jo i veldig stor grad om forholdet mellom masse og lite. Og noe av det mest interessante med det jo ikke bare at du trekker de strømningene veldig langt tilbake i tid. Altså populisme og Donald Trump ikke så nytt som vi kanskje skulle tro. Men også at... forholdet mellom massen og liten hele tiden er i bevegelse, det endrer seg, det er nye allianser, kan du si noe om det?
Ja, altså jeg kan jo starte med å si noe om det massebegrepet da, altså jeg kan si en veldig agnostisk tilnærming til dette spørsmålet om massen, altså jeg jo ikke helt sikker på om det egentlig finnes noen masse, men det finnes veldig mange forestillinger om massen og bilder av massen, som man kan følge opp gjennom historien, og det er jo en måte eliten snakker om folk på, gjerne, som dukker opp i disse masseforestillingene. Altså en av de mest berømte og kraftfulle masseforestillingene er jo nettopp den vi møter i Ibsens stykke. Den kompakte majoritet. Ikke sant? Altså massen som en slags klump. Menneskene blir en klump. Og en klump som også er egentlig farlig, aggressiv. Altså den blir aggressiv. Den blir en mobb hvis man terger den. Så å si. Det er jo en av disse masseforestillingene, altså at menneskene er veldig konforme, og har en tendens til å styres mer av reflekser, av følelser, enn av fornuften, når de først inngår i massen. Og det jo en av de virkelig sterke masseforestillingene som var fremherskende på 1800-tallet. Og Ibsen, vil jeg jo si, skrev, altså omtalte jo egentlig demokratiet i veldig likelydende vendinger som veldig mange av de demokratiskeptikerne som vi kan se på 1800-tallet. Altså de som opplevde demokratiet som en slags fare, en trussel, og som på ulike måter luftet denne, skal vi si, frykten for å bli slukt av massen. Eller altså, individet må stille seg utenfor massen. Og dette er jo noe som dukker opp hos også i dag da, kanoniserte demokratitenkere som Alexis Tocqueville, John Stuart Mill, og veldig kritiske røster som Søren Kierkegaard, din landsmann. altså, veldig sammenfallende forestillinger om dette, altså hva denne massen, altså at demokratiet på en måte er ensbetydende med massedynamikk, eller en institusjonalisering av massedynamikk. Og Ibsen sitt stykke, vil jeg jo si, også kan leses inn i den samme horisonten. Da. Og grunnen til at jeg har vært interessert i denne idehistorien, og lest den gjennom 1800-tallet og videre gjennom 1900-tallet, og egentlig frem til i dag, det at den har veldig mange paralleller med ting vi kan se i dag.
Mm. Men hvordan har demokratiene motvirket at avstanden mellom massene og elitene blir for stor?
Det har de jo. Altså, demokratiet kan vi jo si er nettopp en måte å motvirke avstanden mellom elite og masse på. Da. Altså, sånn som jeg forstår demokrati, i hvert fall den mer som progressive betydningen av demokrati, handler jo nettopp om likhet. Og det å virkeliggjøre likhet, institusjonalisere likhet på ulike måter, gjennom like rettigheter, og selvfølgelig også gjennom sånn som økonomisk omfordeling, omfordeling av privilegier, så har det jo handlet om institusjonalisering av likhet, men så har du jo også da hatt de som reagerer på denne institusjonaliseringen av likhet, og formulerer da ulike varianter av en sånn, skal vi si, aristokratisk demokratikritikk. Og noe av den aristokratiske demokratikritikken kan man jo selvfølgelig også, det er problemstillingen som hele tiden melder seg, og som reaktualiseres. Og det finnes jo noe å lære av den tradisjonen, kan vi si, samtidig som vi jo skal stille oss veldig kritiske til en del av disse tenkerne.
Mm. I din bok, Rune, har du en litt uvanlig inngang, kan man si, til utfordringene som det vestlige liberale demokratiet står ovenfor. Fordi du bruker jo populærkultur, filmer, gjennomganger av ungdomsbøker for å forklare liksom, sentrale forestillinger som vi lever med, og som kanskje skaper vanskelige motsetninger for demokratiet. Så hvorfor begynte du på den måten?
Det er fordi bogen er Vesten mot Vesten er skrevet. Jeg har to børn, som nu er 16 og 19. Og dem har jeg taget med. De har været over at se Obama blive valgt to gange, og de har set Donald Trump blive valgt. Og det, der gik op for mig, da Donald Trump blev valgt, det var, at de voksede op. Jeg er født i 74, og de er født i 2002 og 2005. Og det, der ligesom gik op for mig ved det valg, at Trump blev valgt, det var, at de var vokset op med en forestilling om, at fortiden var bedre end fremtiden. Sådan helt banalt. Altså, de var vokset op med en forestilling om, at deres forældre havde haft en frihed, selvfølgelig meget i forhold til klima, men også i forhold til politik. Altså, de var vokset op med en forestilling om, at gamle dage var demokratisk set bedre. Og det der med, at Erdogan i Tyrkiet, Putin i Rusland, Modi i Indien, Xi Jinping i Kina, Trump, altså at de autoritære kræfter vender frem. Det var ligesom, så jeg tænkte på, da jeg selv voksede op. Jeg var overbevist om, at fremtiden ville blive bedre. Jeg voksede op i sådan en kulturel fremskridtsoptimisme. Det var ikke noget, man sagde, men det var noget, man tog for givet. Altså min mor og far, begge to voksede op på landet. Første generation på universitetet. Alting gik fremad. Og jeg tænkte så ligesom, hvad fanden er det, der er sket i den tid, jeg har været voksen, som gør, at vi er gået fra, at verden bliver bedre, til at mine børn står der og er enormt bange for verden. Og jeg kunne så se, at det passede egentlig også med mange af de historier, som jeg havde læst for børnene. Selvfølgelig Harry Potter, at den måde, altså Lord Voldemort vender tilbage på, ikke? Hunger Games, Divergent. Der var rigtig mange af de fortællinger, som handler om, at der har været en politisk orden. Den politiske orden er brudt sammen. Og så satte jeg mig selv den opgave. Det var at skrive en bog til min børns generation, som forklarede, hvordan man kom fra min barndoms optimisme til deres barndoms pessimisme. Og for at det kunne virke, altså for at det ikke bare var Thomas Stockmann, der stod og fortalte dem om sandheden, så bliver jeg nødt til at bruge de fortællinger, de selv kendte. Jeg bliver nødt til at fortælle historien gennem deres egne fortællinger. Så derfor har jeg lavet den. Bogen har jeg lavet på den måde, at der var kun to regler for bogen. Den ene var, at det skulle være så, at det måtte ikke være venstreorienteret. Det måtte ikke være sådan meget, meget, meget ideologisk præget, at det var også alle de rige svin og højrefløjen og fascisterne og sådan noget. Det var den ene regel, at den skulle være ligesom så nøgtern, jeg kunne gøre det. Og den anden regel var, at den skulle ende med håb. At den skulle ende med noget positivt. Og det skulle ende med, at den energi, som du også talte om, den vilde energi, der var omkring Trump, den vilde energi, der var omkring de gule veste, den vilde energi, der var omkring Brexit, at den skulle de forstå som en revitalisering af en demokratisk bevægelse, som også kan udrette noget meget vildt i vores samfund. Så det er derfor, jeg tog... Det var ligesom det, der var opgaven for bogen, og derfor brugte jeg ungdomskulturen.
Men hva, altså, du peker også på noen sånne motsetninger og bruker Rocky, filmen om Rocky, som et utgangspunkt. Altså, hva det du finner i den skikkelsen som sier noe om oss og vår tid?
Jamen, altså, jeg vet ikke om alle kjenner Rocky-filmene, men jeg prøver å gjøre det kort, for det kan godt bli meget langt, men i hvert fall, det der var med Rocky 4... Hvad hedder det? Men Rocky 4, det er ligesom den kolde krigs klimaks i Rocky-filmen. Og det er der, hvor han kommer, hvor Rocky, som jo er en, altså på en eller anden måde er Rocky Balboa jo en offer for mange af de strukturer, der har skabt Trumps vælgere. Så enkelt er det ikke, men han er jo en hvid arbejdermand i krise. Men han bliver så en helt, fordi han kan slås. Og i Rocky 4 kommer han så op mod Sovjetunionens fineste produkt, Ivan Drago, den kæmpe store, meget smukke og elegante, der er trænet af maskiner. Så der er ligesom kampen der, som ligesom var det, jeg voksede op med, mellem det individualistiske, kreative, spontane, originale Vesten og det maskinelle, mekaniske Østen og kommunismen derovre. Og selvom jeg altid har været stærkt venstreorienteret, så har jeg også altid vidst, at Vesten ville vinde. Altså jeg har slet ikke været i tvivl, fordi det var hos os, folk ville bo. Og der var ikke nogen der flygtede fra Vesten til de kommunistiske lande. Altså det var der ikke. Der var ikke noget de havde, som vi skide gerne ville have. Altså så vi havde vundet. Altså det vidste jeg godt. Altså det gjorde mig ondt, fordi jeg havde det at høre på Reagan og højrefløjen og sådan noget, men sådan var det bare, ikke? Og det der sker i Rocky, det er jo at han kommer så op imod Ivan Drago i Moskva. Og da han så gennembanker, og det er virkelig kommunisterne og hele partitoppen er der, da han så gennembanker Ivan Drago i Moskva, der vender alle de russiske tilskuere sig, eller sovjettilskuere, de vender sig om og begynder at holde med ham undervejs. Fordi i virkeligheden, så elsker de USA meget mere, end de elsker kommunismen. Så det er ligesom den der forestilling, vi voksede op med, at hvis man bare, at kommunismen og alt det der, det var noget, der bare sad i overfladen. Og hvis vi kunne tage det væk, så ville vi alle sammen springe ud som glade amerikanske liberale demokrater og kapitalister. Og den ideologi er jo ligesom virkelig... Det er den film ligesom... Det kulminerer i den film. Så den var vigtig for at forstå hele det der, men jo også så bagefter. Altså, at det troede vi jo virkelig meget stærkt. Vi troede jo også, da Østblokken kom ind i EU... Vi troede jo også, jamen for fanden mand, nu har I fået burger og adgang til vestlig porno og sneakers og Sony Walkman og det hele. Hvorfor er I ikke glade? Hvorfor kommer Orbán og vil gøre tingene på sin egen måde? Altså det der med, at vi troede, de var ligesom os, og at vores kultur var himmerige for alle. Den der sådan enorme, enorme selvovervurdering. Så det var vigtigt for mig at skrive det ind, for at, altså i den forestillingsverden er der jo også, at man er skide ligeglad med, hvad andre tænker. Og det er man jo stadigvæk i dag. Altså Netflix og HBO og hele den amerikanske kultur fylder jo sindssygt meget. Altså sindssygt meget i forhold til, at USA er en provins i verden. Altså i forhold til, at de har tabt magt. Så det der med at beskrive deres kulturelle magt op, de forestillinger, vi vokser op med, hvad de kan og hvad de ikke kan, det var vigtigt. Og så elsker jeg Rockies, det var rart at skrive om også.
Ja. Og så gjennom de fortællingene, så skisserer du også op en historie, ikke bare økonomisk og politisk, men også i hvordan Vesten forstår sig selv. Altså du skiller mellem guldalder, reaktion og krise. Kan du sige noget om det?
Ja, altså det var ligesom min tanke var, at og den tror jeg egentlig stadigvæk holder, der er noget, jeg er mere i tvivl om, men det var, at problemet for Vesten, og jeg bestemmer Vesten, som det amerikanerne kalder for the free world, det vil sige det, der bliver grundlagt efter 2. verdenskrig, FN og menneskerettighederne, WTO, hele den her økonomisk, politiske, kulturelle orden, at den er grundlagt på nogle helt ekstraordinære betingelser, nemlig at man kunne skabe meget høj vækst, og man kunne få meget stor lighed på samme tid, og produktionen var på en bestemt måde på den tid, hvilket betød, at arbejderne steg og steg og steg i løn, og det blev kapitalisterne nødt til at give dem, for det havde de brug for. Så den periode kalder jeg for guldalderen, fordi der er enormt stor økonomisk vækst, og der er enormt stor vækst i social retfærdighed. På samme tidspunkt, der bliver vundet utrolige frihedsgrader. Altså, det der sker for alle de kvinder, der bliver rykket ind i uddannelsessystemet, ind i produktionsapparatet, er nogle helt enorme ryk i verdenshistorien. Problemet er så, at vi troede, det var normalen. Vi troede sådan, som det var fra 4-5 til 7-5, at sådan skulle resten af historien også være. Vi troede sådan, ville hele. Så derfor er der opbygget nogle forventninger til, hvad vores samfund kan levere, og hvad vores politiske systemer kan levere, som de ikke kan levere. Og det bliver så målt op imod. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at vi troede, det var politikeren, der leverede det. Hvis man ser tilbage, så tror vi, alle de politikere, der var i den periode, sådan er det i hvert fald i Danmark, de er sådan virkelig JFK, fantastisk god, Lyndon B. Johnson, fantastisk god, altså vores statsminister, Jens Otto Krag og sådan nogle, fantastisk gode. De politikere, der var dengang, vi troede, de skabte guldalderen. Så vi troede sådan, som det var, skulle det altid være, og vi troede, det var politikeren, der havde skabt det. Så kommer så den periode, som jeg kalder for reaktionen, hvor man bliver rasende over, at politikerne ikke kan levere det samme. Og der kommer et opgør mod hele det politiske system meget stærkt med Reagan og Thatcher, nyliberalisme, og det der var min barndoms mareridt, jobbierne, det ligesom var de her kulturelle helte fra højrefløjen, som kom ind og var det hippierne. Altså i min barndom, der var alle kulturelle helte, de var venstreorienterede. Pludselig kom sådan nogle kulturelle helte fra højrefløjen, og Madonna og Phil Collins og alt sådan noget lort. Altså, jeg voksede op med, at musik skulle ville noget. Altså, Genesis og alt det der, det handlede bare om, gør som du har lyst til. Det er super fedt. Og den der periode-reaktion er også Donald Trumps periode. Det er der, hvor han bryder igennem. Og det der moral med, du skal ikke have det dårligt over, at du er rig. Du skal være stolt af det. Du skal ikke have det dårligt over at bodybuilde. Du skal være stolt af det. Det der med, at din legitime egoisme, din legitime grådighed, det der driver samfundet, koblet med en meget, meget stærk selvrealiseringsethos. Så det er så ligesom den periode, jeg kalder for reaktionen. Og så kommer krisen fra 2001 og frem til 2016-17-18. Vi er et lidt andet sted i dag, men så kommer krisen, og det er der, hvor i krisen, der kan de vestlige samfund ikke længere reagere på de problemer, de bliver konfronteret med. De bliver dårligere af alle problemer. Krig mod terror, vi bliver bare dårligere samfund af det. Kampen mod fascisme og kommunisme, det blev vi faktisk friere og mere solidariske samfund af. Kampen mod terror, der kom intet godt ud af det. Finanskrisen, der kom intet godt ud af finans. Altså, der var ikke nogen store sociale reformer, ikke nogen store redemokratiseringer, at der kom ud af finanskrisen. Og så er der det, at på det her tidspunkt, og det, der ligesom ligger nedenunder hele bogen, det er klimakrisen. Det er, at de her samfund, som vi har hyldet i 90'erne, hvor vi synes, de havde vundet, og det var skide godt og sådan noget, ikke? Altså, de her liberale demokratier, som vi har været så vilde med, har jo vist sig ude af stand til at reagere på klimakrisen. Hvordan kan de her styreformer, som vi har elsket, Hvordan kan de svigte så monumentalt? Og det er jo ikke fordi, de ikke har vidst det. Gro Harlem Brundtland dokumenterede det tidligt. James Hansen vidste det i 80-tallet. Rio-konferencen i starten af 90-tallet. Alle vidste, det var problemet. I de her demokratier, hvor man vidste det, man vidste, hvad der gjorde det, hvad man ikke skulle gøre, hvad man skulle gøre, der fortsatte man og fortsatte. Og det mindede mig sådan om den der historie, der er for nogle år siden med Patrick Swayze. Kan I huske ham, skuespilleren Patrick Swayze? Fra Point Break og Ghost og sådan noget. Kan I huske, at han blev syg med lungekræft? Og han blev ved med at ryge. Han blev ved med at ryge. Og til sidst døde han så af lungekræft eller cancer. Og det, vores kultur i det 21. århundrede minder mig om det. Det er, at vi ved godt, at det, der engang var frihed, ikke er det længere. Men vi bliver ved med at gøre det. Det er bare nogle andre lunger, andres lunger, vi gør det på. Det er mine børns lunger. Det er ikke mine egen. Så den der fornemmelse af, at vi ved det godt, men vi kan ikke reagere. At de problemer, vi bliver konfronteret med, taber vi til. Vi bliver kun dårligere samfund af det. Det er det, som anden, som den periode, som jeg kalder krisen, handler om. Så I kan godt se, det er svært at nå frem til optimisme derfra.
Altså, det er en ting, som er slående med begge bøkene og begge inngangene deres. Det er jo, altså, dere peker på noen motsetninger. Og de motsetningene mellom elite, masse, folkevalgte og folk, det handler selvfølgelig mye om økonomi, mye om eksterne forhold, men så får man også inntrykk av, altså, det ser man også med Trump, at det handler om verdier som blir annerledes, som skaper avstand. Altså, hva opplever dere at er på spill her? Altså, hva er det som trigger sånne motsetninger mellom folk og de folkevalgte?
I akkurat i tilfelle Trump, tenker vi, eller i disse altså det som utløste krise?
Ja, det er egentlig et litt åpent spørsmål, for jeg synes jo det fascinerende å se hvordan det der endrer seg over tid, da, at det i flyt, men...
Det varierer jo, altså økonomi og altså, sosioøkonomiske forhold er jo definitivt en veldig viktig faktor. Altså, i denne perioden også som Rune beskriver her, så har jo ulikhetene virkelig økt og blitt massive. Så altså, det som var interessant egentlig også med en del av disse politikerne som plutselig kom da, som kom inn på scenen, som du også nevnte her, hele rekken, ikke sant, med autoritære populister, det var jo at de fikk jo oppslutning blant folk, selv om det jo egentlig var åpenbart at de ikke hadde til hensikt å utbedre forholdene, de økonomiske ulikhetene. Altså man står overfor dette spørsmålet, hvorfor støtter de opp under altså, politikere som ikke egentlig representerer deres interesser, i hvert fall ikke økonomisk forstand. Og da er det jo selvfølgelig noen andre faktorer man må se på, altså hvor er det appellen til en Trump ligger, eller hvor ligger appellen til en Bolsonaro? Og jeg tenker jo, altså, det er jo noe Rune er inne på i sin bok også, altså, du starter jo egentlig med å si det at det er hevnens, altså hevnens time nærmest, at vi har kommet i en situasjon der i stedet for at folket får en frelser, så får de en hevner. Altså, og Trump var jo en hevner, så å si. Altså, en som åpenbart ikke egentlig... Altså, en som åpenbart kom fra eliten, den økonomiske eliten, men som også gikk så langt i å være kjip og forferdelig mot denne eliten som var så forhatt blant folket. Og det gjorde jo... Altså, han drev jo virkelig... Altså, hans politiske stil var jo... Den ble jo avvist, ikke sant? Man sa han kommer aldri til å vinne. Altså selv om han kom tettere og tettere på å vinne, så sa man han vinner aldri, fordi at han bryter alle regler for hvordan man oppfører seg anstendig innenfor politikken. Men det var jo selvfølgelig en del av hans appell, at han brøt alle de reglene.
Og altså, så synes jeg også, der var noget i, at de folk, som... Altså, der var jo dem, der stemte på Trump. Jeg har været til flere Trump-rallies, og altså, de tror jo virkelig på politik. Altså, de tror virkelig på, at her er en mand, der vil slås for dem. Og det synes jeg var så sigende ved alle de her protestbevægelser, det var, at det var som om, de troede mere på politik, end deres ledere gjorde. Altså, og det var det samme med Brexit, ikke? Altså, de siger, vi vil have kontrol over vores penge og vores grænser og vores love, ikke? Og det er som om, vi andre har sagt, ja, jamen, det har vi sgu da opgivet for lang tid siden. Altså, altså jamen, pengepolitik, man, altså, det er jo fuldstændig forsvundet. Altså, og på en frygtelig måde, ikke? Men der er faktisk nogen, der siger, prøv at høre, det her, det er demokrati, og skal vi ikke bestemme om vores penge, politik og vores penge, vores love og vores grænser? Og det samme, som jeg synes var helt ekstremt bevægende med Greta Thunberg, at Greta Thunberg kunne stille sig op alle steder og sige, I har svigtet min generation. You stole my future. Shame on you. Men hvor stiller hun sig op? Hun stiller sig op foran det svenske parlament. De gule veste i Frankrig. Hvad er det, de angriber? Det er administrationsbygninger, det er regeringsbygninger. Så der var sådan en enorm tillid, altså en skuffelse og en hævn og en vrede. I har pisset på os. Men der var også en tillid til, politik betyder noget. I har kapaciteten, og den tillid deler Greta Thunberg faktisk med Trump-tilhængerne, at I har kapaciteten til at løse vores problemer. Så jeg synes, der var sådan en vældig faktisk, i det der hævn og vrede skuffelse, også en vældig, vældig tillidserklæring til, at vi kan udrette meget, meget bedre i fællesskab, end vi gør nu. Og i Greta Thunbergs tilfælde må vi jo sige, at det er sket. Altså, hun starter de her bevægelser, Fridays for Future, som jo har påvirket hvert eneste valg lige siden, og som ikke bare har påvirket valg, men som jo også har påvirket den finansielle sektor, BlackRock, verdens største kapitalforvalter. Så det er jo også sket på den måde. For Trumps tilhængere er der også meget godt, der er sket for dem.
Mm. Men hva det som, altså, hva det som skaper det rommet som får Trumps tilhengere til å vokse? Og da tenker jeg særlig på, altså, hva det de andre politikerne ikke gjør som gjør at populistiske tendenser får lov til å blomstre?
De har jo drevet ved likehold av det samme systemet ganske lenge. Altså, man visste jo i den situasjonen man sto i 2016 i hvert fall at Hillary Clinton ville bety mer av det samme. Og vi kan jo tenke oss at Bernie Sanders kanskje ville vært en mer interessant motkandidat til Trump akkurat da. Så det er jo på mange, altså det er jo protester. Altså det er jo som Rune beskriver også, det er jo protester som kommer og som tar ulike retninger da. Ikke sant, som går både til ytre høyre og til ytre venstre, og også vi får disse nye typene protester som er kanskje vanskelig å plassere i en høyre-venstre akse. Og altså, det er jo vi kan jo snakke om en legitimitetskrise, tror jeg, altså en allmenn legitimitetskrise, og det er jo egentlig det Rune også beskriver, altså, som har vært der lenge, altså i 20 år, med en tiltagende legitimitetskrise. Spesielt kanskje etter finanskrisen, så har det vært veldig mange som har vært presset hardt av et system uten at det egentlig kom noen betydelige endringer av det samme systemet som hadde skapt den krisen. Det ble jo faktisk, det kom jo egentlig seieren ut av dette finanssystemet som hadde skapt krisen. Og så kom man da til en situasjon hvor det plutselig kom veldig mange sånne type opprørsprotestbevegelser og politikere som kanaliserte de, kan vi si. Og det er vel det som særlig har kjent den de siste årene, da.
Jeg tror også, noget som i hvert fald adskilt min bog om demokrati fra den næste bog, og jeg skrev, det var, at jeg, da jeg skrev den første bogen om demokrati, der var jeg ikke, synes jeg, i tilstrækkelig grad bevidst om demokrati som et hele tiden historisk fænomen. Som en hele tiden. Altså, jeg sammenligner lidt det Platon og Tocqueville og noget. Men altså, hvor i hvor radikal forstand demokrati er et altså at hvert eneste demokrati producerer sine egne modsigelser, producerer sine egne blindvinkler, producerer sin egen selv behov for selvopgør, og noget som jo er meget indlysende, hvis man tænker efter, det er at vi har aldrig haft samfund med så mange akademikere før. Aldrig i verdenshistorien. Altså, det er en ny ting. Da jeg skulle skrive Vesten mot Vesten, så sad jeg lidt i gamle valgstatistikker fra 1930-tallet i Danmark, og i Frankrig og i Storbritannien. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvor var akademikerne henne. Og jeg tænkte, det var da helt utroligt, at de har skjult deres egen magt i det system. Så jeg ringede til en valgforsker, og han sagde, kæmpe idiot, akademikerne var så få dengang. Så det var ikke en statistisk population. Men det, at man så på ja, et halvt århundrede faktisk giver mellem, hvis man altså giver omkring en fjerdedel en lang videregående uddannelse, det skaber en ny klassemodsætning i vores samfund. Og det er jo en del af det, der har skabt fremskridt og alle mulige gode ting, det er, at der er så mange, der bliver uddannet. Men akademikere kommer også med ekstreme privilegier i forhold til resten af befolkningen. Vores samfund er lavet af akademikere til akademikere. Og det er lige meget, om du skal købe bil, eller du skal købe hus, du skal finde skole til dit barn, eller du skal forhandle kontrakt, så har akademikeren det altid nemmere. Og politikerne er akademikere. Så de her sejrende vestlige demokratier producerer deres egen nye klassemodsætning. Og den erstatter ikke de andre klassemodsætninger. Slet ikke. Men det er en dimension ind ved siden af. Og det sjove er, at den... Det, nu siger jeg det meget kort, men det er meget mere kompliceret, end jeg siger det. Men den modsætning har der ikke været specielt meget intellektuel opmærksomhed omkring. Altså, sjovt nok. Altså, fordi at de intellektuelle selv er en del af det privilegerede. Så det er jo ikke noget, man har været sådan meget, meget opmærksom på. Men bare i Danmark, der kan jeg sige, at det, altså, akademikere tjener i gennemsnit 40% mere end dem, der ikke er akademikere. Så bare sådan økonomisk har de meget, meget stor magt. Den politiske kapital overvældende. Og det var jo en klassemodsætning, som var blevet opbygget op og bygget op, og Obama var indbegrebet af akademikere. Altså, Obama talte altid om, vi kan ikke lide dumme krige, vi kan kun lide intelligente krige. Altså, han talte hele tiden, Harvard-professor, alt det der, ikke? Og den klassemodsætning var den politiske klasse blind overfor, og det er ligegyldigt, om det er Brexit, eller det er de gule veste, eller det er valget af Trump. Der er én faktor, som siger mere end noget andet, det er forhold til dødsstraf. Men det næste, det er længden på din uddannelse. Og det var jo, og det måtte på en eller anden måde, det måtte komme på det tidspunkt. Og derfor er det jo også så tåbeligt, det der med believe in science og listen to experts, underforstået. Luk røven og lyt til os.
Når du skriver jo om den der lærde klassen, at stadig flere folkevalgte er akademikere, og da slo det meg fra en annen bok jeg nylig har lest, som jeg nesten vender tilbake til hver eneste gang jeg leder samtaler. Den av Anders Johansen, som skrev om norsk politisk retorikk i historie fra 1814 til 1905, så en helt annen inngang til historien, som ikke handler om makt, men om hvordan folk har del i den offentlige samtalen, rett og slett. Og da beskrev han situasjonen om det der såkalte bondestortinget i Norge på 1840- og 50-tallet, altså hvor bøndene for første gang virkelig fikk sterk representasjon på Stortinget, som i historien kan oppfattes som at ja, nå får bøndene mer makt, og det er bra, det er en naturlig del av den demokratiske utviklingen og sånn. Men det han beskriver er at de bøndene som satt på Stortinget, de tok aldri ordet i stortingssalen. Han beskrev en stortingsrepresentant fra Oppdal som satt på Stortinget i 40 år, og han tok ikke ordet en eneste gang. Og årsaken var rett og slett at han kunne jo ikke snakke det dansk-norske embedsmannsspråket, han snakket dialekt, så hver gang noen bønder tok ordet i offentlige forsamlinger, så begynte eliten å viske og tiske bak ryggen på dem. Og så fant de andre kanaler til å liksom, utarbeide makt. Da. De tok det på bakrommet eller fant allianser på andre måter, men det var utrolig fascinerende å lese det, for det var helt nytt for meg. Og så er det slående i dag da, at nå er det jo lov å snakke dialekt på Stortinget, det er helt legitimt, men så sier du egentlig altså at samtidig så skapes det en ny avstand, for at selv om du kan snakke ditt eget språk på Stortinget, så er det stadig flere akademikere som sitter der og færre arbeidere. Så hva er det for en sånn blindzone som skapes egentlig her?
Jamen, man kan jo forklare det meget kompliceret, man kan også forklare det meget enkelt. Det er jo bare en fordeling af kapital, og der er nogen, der har den, og nogen, der ikke har den. Og dem, der har den kapital, de kan sige, jamen Gud, hvor taler. Altså noget som, og jeg er ikke Trump-tilhænger, men noget som jeg synes var meget sigende, det var, at hvor meget folk hoverede over, at han var så nem at forstå, at Trump havde sådan et lavt ligstal. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe kvalitet hos demokratiske politikere, at kunne tale, så folk forstår det. Og Trump har jo en, man kan sige, Trump har, der er en ekspressiv sandhed hos ham. Han er en løgner i forhold til faktuelle forhold. Men i forhold til, hvordan han har det her henne, siger han jo altid sandheden. Han er jo det mest autentiske menneske nogensinde. Han har jo ingen, han har jo ingen impulsbeherskelse overhovedet. Altså, og der vil sige, altså, han siger jo simpelthen, hvordan han har det. Og den der, jeg har et begær, jeg vil have det her, grab them by the pussy. Sådan, altså, det der sådan helt... og hvor Hillary Clinton, hun er jo mest en del, som regel ærlig omkring faktuelle forhold. Men hos Hillary Clinton er der altid et foran og et bagved. Der er altid noget kalkuleret. Jeg siger til alle mine vælgere, at nu vil vi lave en skat på Wall Street. Og så holder hun med Wall Street-donorer, hvor hun siger til dem, at nej, det er bare noget, vi siger derude. Og det kan vi jo ikke sige derude. Det bliver jer, der kommer til at lave det. Og det tror jeg, den uddannelse og dannelse er en kapital, som skaber demokratisk ulighed. Og når demokratiet får en historie på den måde, at dit samfund er gennemsyret demokratisk, og med det mener jeg, at alle er præget af den demokratiske kultur. Så den modstand, der kan være, lige fra man ikke vil høre på eksperter, til at man selv vil bestemme, om man ryger på et værtshus, til at man vil bestemme, om man bliver vaccineret, den modstand, der kan være, er jo skabt inden for demokratiet. Der må man sige, hvad er der for nogle eksklusionsmekanismer? Og der er ekstremt meget, der handler om, du lyder dum, du har ikke noget at sige, du skal ikke gøre dig gældende, du er uddannet, du er usiviliseret. Hele det der.
En ting som har slått meg, altså spesielt i disse reaksjonene som vi så blant elitene, da, altså spesielt overfor Brexit og den typen hendelser som vi har snakket om her. Altså typisk sånn London-reaksjon, altså London-elitene sin reaksjon på dette. Den var jo gjerne sånn å bebreide folket for å være, altså nærmest lide av en sånn stammementalitet, ikke sant? Tribalistisk, det var en tribalistisk refleks. Men så tenker de jo ikke over at de er like tribalistiske selv, ikke sant? Altså, de har det jo som fisken i vannet i det systemet de vil forsvare. Og den manglende, altså den blindflekken har vært veldig påfallende, synes jeg, i de siste årene.
En annen ting,
men det var også en ting, ja, som jeg tænkte, undskyld, at altså, det er noget, som jeg tænker meget i forhold til klima. Altså, det er jo et kæmpe problem, i hvert fald i Danmark, jeg ved ikke, om det er sådan i Norge. Men det er, at hele klimadiskursen er jo formuleret af videnskabsfolk. Det er jo en, den er ligesom på den forkerte side af the education cleavage, og det er, altså det, og det betyder, at den taler ind i de der demokratiske klasser på en ekstremt uheldig måde, hvor hvis man vil lave nogle rigtige, altså hvis man vil skabe rigtig handling, rigtig kollektiv mobilisering, så bliver man nødt til at få nogle folk, som ikke bare har set klimaet som sådan nogle grafer på et universitet, men altså folk, der har erfaring med, hvordan deres landbrug ændrer sig, hvordan deres kystsikring ændrer sig. Altså få levet liv ind, så det ikke bliver teori over for praksis og listen to experts.
Mm. Ja, det var interessant. Altså, klima har jo blitt en ny sånn, nytt skille mellom påståtte klasser. Da. Men altså, betyr det at klimakampen kunne ha blitt ført annerledes med andre perspektiver? Eller hva tenker du vil inkludere?
Jeg tenker i hvert fall at jeg kommer fra en avis, som har skrevet om verdens undergang altid. Nej, men vi har skrevet om klima i rigtig, rigtig lang tid. Og når jeg ser tilbage på de siden... Ja, grænser for vækst. 50 år. Altså, der tror jeg, at 95% af vores kilder har været videnskabsfolk. Og jeg tror, altså, jeg tænker, hvorfor har vi ikke talt med nogen af dem, der bor i Bangladesh, for eksempel? Hvorfor har vi ikke talt med dem, der bor på Sicilien, hvis landbrug er forandret? Hvorfor har vi ikke, altså, alle de der konkrete, altså, det, altså de der konkrete erfaringer af klima, det har vi som avis været enormt dårlige til. Altså virkelig, virkelig dårlige til. Og, Og det betyder, at den kommer ind i den der, der er nogle, altså listen to science, og eksperterne siger, og vi har ikke særlig meget tid, og nu skal I løbe der. Altså hele den der, det er en forkert måde, at det er en fuldstændig forkert måde at mobilisere på. Jeg tænker det også med vores fortællinger og vores teorier, alle vores, næsten alle vores politiske teorier forudsætter, at naturen er behersket. Alt handler om drama mellem mennesker. Vores fortællinger, det er næsten kun i triviallitteratur. Norge har, I har generelt, og det er en meget, meget bred ros den her, så det kan godt være, den er ukvalificeret. Men jeg tænker tit, når jeg ser norske film og læser norske bøger, at I har en langt, langt større musikalitet i forhold til naturen, som noget, der virker ind i folks liv, end vi har i Danmark. Men det er noget, som jeg synes, alle andre dele af samfundet end eksperter har forsømt, og vi har forsømt som aviser opdyrkte. Helt bestemt.
Er det ikke? Sige noget lidt? Ja. Må ikke, kan ta. Altså en annen ting som du skriver om der, altså da viser du til Piketty, den franske økonomen, som var interessant, for det var i forbindelse med den reaktionen som kom på slutten av 70-tallet, som har skapt nye motsetninger. Og så viser du til at den nye økonomiske politikken som fikk oppslutning, der mener Piketty at grunnen til at veldig mange stemte på den politikken egentlig skyldtes innvandring, fordi at Margaret Thatcher i motsetning til Labour hadde en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det var ganske slående. Hva tenker dere om det?
Jamen, det er helt klart et af, altså, der er forskellige, men indvandring i forhold til Vesten, som det blev skabt efter 2. verdenskrig, så er indvandring og særligt flygtende jo et fuldstændigt frygteligt problem, fordi at vores humanistiske konsensus efter 2. verdenskrig var, at nazisme er det absolut forkerte, nationalisme ligger cirka her. Det er på vejen derud. Og så fascisme og racisme ligger der. Så det er ligesom en moralsk bane, du overhovedet ikke må bevæge dig ud af. Og vi laver flygtningekonventionen, som jeg elsker, min egen kone er flygtning, som siger, at hvis folk på flugt banker på din dør, og de er på flugt, så skal du invitere dem ind. Så det vil sige, at man anerkender et skæbnesfællesskab. Og det er jo det normative fundament for Vesten, som vi kender det og er stolte af det. Så er der det problem, at flertallet i de vestlige lande, og jeg ved ikke, om det gælder alle, men langt de fleste lande, det gælder i hvert fald i Danmark, de vil ikke have flere flygtninge. Så hvis du er demokrat, så må du på en eller anden måde skubbe den der flygtningeforpligtelse lidt væk. Altså, så du står ligesom i det, altså, du står i det her dilemma, enten så står jeg ved flygtningekonvention, menneskerettigheder, eller også af demokrat, og der, og det er jo et frygteligt dilemma for os, altså, den måde, vi reelt i Europa opretholder vores humanisme og vores menneskerettigheder, det er ved at sige til Erdogan, det er din dør, de banker på. De banker på Tyrkiets dør. De banker ikke på Europas dør. Libyen, Egypten, de banker derude, ikke? Og der er ikke noget nem løsning på det. Jeg fordømmer det ikke, jeg siger bare, sådan er det. Og der er Pikettys pointe, det er, at folk har at vælgerne, selv i de perioder, hvor man ikke snakkede meget om flygtninge og indvandrere, der har vælgerne altid haft op i baghovedet, at højrefløjen er hårdest i forhold til flygtninge og indvandrere. Højrefløjen er, at det er der, hvor man går hen, hvis man ikke vil have flere. Så uanset om det har været snakket om eller ej, så mener han, det har været drivende. Og for ham, og nu kommer svaret på det spørgsmål, for ham er det også med til at forklare den meget stærke opbakning til Reagan og Thatcher. Som gør, at folk faktisk har stemt imod deres egen økonomiske interesser. Det er fordi, deres økonomiske interesser har ikke været identisk med deres politiske interesse. Det at forsvare sit land mod indvandring, og den befolkning, man havde, var vigtigere, end om de rige blev lidt rigere. Og det siger han, det kan være en medforklarende faktor til hele nyliberalismen op igennem. Jeg mener, han fokuserer lidt for meget på økonomiske faktorer. Jeg tror, en anden del, som også er enormt vigtigt, det er jo det, som Trump også er. Det er en kultur, hvor man elsker milliardærer. Altså en kultur, hvor det er lige meget, om det er Beyoncé, eller det er Cristiano Ronaldo, eller det er Neymar, eller hvem det er, der er vores helte, så er de jo milliardærer. Altså det er jo en kultur, der dyrker. Bill Gates hyldet på Netflix. Altså der er også en kulturel ting omkring milliardærer og rigdom. Men det er i hvert fald en delforklaring for Piketty.
Men samtidig, altså, Erik, du skriver jo mye om det her I en historisk sammenheng. Mm. Altså det med at småborgerskapet går sine egne veier og stemmer imot sine økonomiske interesser, det en sånn klassisk kritikk, særlig fra venstresiden og sosialistisk hold. Men så avslører det kanskje heller en blindsoner hos venstresiden, altså når småborgerskapet velger nasjonalistisk I stedet for sosialistisk, altså, eller hva
Ja, altså man har jo hatt, det har jo vært selvfølgelig ulike situasjoner tidligere I historien hvor man har opplevd en demokratiets krise som har paralleller til vår egen. Og hvis vi ser på for eksempel mellomkrigstiden, altså jeg skriver et eget kapittel om mellomkrigstiden og særlig ser på Weimar-republikken, så var det jo nettopp dette spørsmålet om småborgerskap eller middelskiktet, som det ble kalt. Og da var det jo noen som skrev allerede på 20-tallet, ikke sant? Altså her oppstår det et nytt sosialt segment, et middelskikt, og de da et sted mellom arbeid og kapital, det vil si altså det som den på en måte etablerte klassekonflikten, klassemotsetningen I samfunnet. De tilhører hverken arbeid eller kapital. Og det var jo noen veldig skarpe observatører på den tiden, altså jeg skriver blant annet om en som heter Siegfried Krakauer, som var veldig tidlig ute med å se betydningen av dette nye skiktet i Weimar-republikken. Han så at dette var en gruppe som ble mer og mer tallrik. Den bestod da av kontormedarbeidere, butikkarbeidere, funksjonærer. Og han så det at det som kjennetegnet I det var en spenning mellom en borgerlig bevissthet. En borgerlig bevissthet I betydningen at de var på en måte oppadstrebende og hadde noen sånne ideer om sånn meritokratiske karriereløp, ikke sant? At de skulle gjennom talent og flid skulle de stige I gradene og gjøre karriere. Samtidig som det var noe med de sosiale omstendighetene som trakk de mer mot proletariatet. Altså den spenningen. På mange måter var jo dette den samfunnsmessige spenningen da inkarnert I disse menneskene. Og det Krakauer observerte på 20-tallet, det var at denne gruppen blir større og større, den blir mer og mer toneangivende, og det den vi må følge med på. Fordi den veien den går politisk, det kommer til å være utslagsgivende for Weimar-republikkens skjebne. Og det var jo det som ble, skal vi si, massebasisen til Hitlers altså, bevegelse, da. Og jeg tror at akkurat det han pekte på der da, med skal vi si, den borgerlige spenningen mellom den borgerlige bevisstheten og en form for sosiale omstendigheter som faktisk trekker en altså nedover. Det tror jeg vi kan også se paralleller til I dag. Altså vi kan se noe lignende I vår tid. Og det henger jo også sammen med dette som du snakker om, ikke sant? Altså det jo mange av disse ideene, ikke sant? Våre forestillinger, våre forventninger til samfunnet ble dannet I gullalderen, som du kaller det, eller overlevert fra gullalderen. Mens vi kan jo ikke forvente den samme veksten eller den samme altså den samme velstandsutviklingen, at den skal fortsette på samme måte. Og det noe med at vi kan se en forskjell, altså de som støtter noen av disse autoritære lederne eller bevegelsen som vi har sett I det siste, altså, de jo ikke nødvendigvis de som ikke har noe. Det jo heller de som vant til å ha noe, yeah. og som redde for å miste det. Altså denne frykten for å falle, som jo har vært en gjenganger ved måten denne... Altså småborgerskapet I mellomkrigstiden hadde jo på en måte ikke noe sosialt sikkerhetsnett. Det fikk de jo. I gullalderen, da fikk de jo man bygde ut et sosialt apparat, et sikkerhetsnett. Og det jo også det som ikke lenger der like trygt på samme måte.
Det et utrolig godt billede i hvad hedder hun, Arianna Hochschilds bog, Strangers in Their Own Land, hvor hun beskriver, for jeg helt enig I det, du siger, at det ikke ligesom de fattige eller underklassen, som de skulle have været marxister, men så røg de over til Trump I stedet for, fordi de ikke var bevidstgjorte. Men det dem, som havde forventninger om mere. Dem, som bunden af middelklassen, der troede, vi skulle have mere. Og derfor de også pisseglade, når klimareguleringer bliver fjernet. Men der beskriver Arianna Hochschild et billede af amerikanere, der har stået i kø til den, hedder det i kø på norsk? Mm. Waiting in line. Mm. De har stået i kø til den amerikanske drøm, og de føler, de har gjort deres, og de har stået der i køen, og de har måske ikke fået meget mere, men de har gjort deres, og de har i hvert fald ikke taget stoffer og røvrendt samfundet. Og de kan se, hvordan der hele tiden kommer folk ind foran dem i køen. Hvordan hele tiden, så kommer der en masse asiater ind, som er på alle eliteuniversiteterne. Så kommer de ind der. Så kan de se, at der er en masse sorte, der kommer ind alle mulige steder. Så de ser ligesom, at de står i en kø. Og det er ikke fordi, at de er blevet fattigere. De kan bare se, at der er nogen, der er kommet foran dem i køen. Og alt lige fra indvandring til frihandelsaftaler til globalisering, det har været med til at skabe det, at folk kommer ind foran dem i køen. Så når Trump siger, nu banker vi Kina, vi lukker grænsen, og vi bygger en mur, og vi investerer i vores egen arbejdsplads, siger de, ja tak, det er et tilbud, jeg kan bruge til noget.
Men er det, altså, du skriver også mye om småborgerskapet, og nevner pujadismen i Frankrike, hvor interessant nok Le Pen med Front National var medlem i sin tid, og man kan få inntrykk av at det er de samme menneskene som går igjen gjennom alle de her bevegelsene. Stemmer det? Altså er det på en måte den der det såkalte småborgerskapet som er velgegrunnlaget for både fascistiske og populistiske strømninger i politikken?
Ja, i hvert fall
Altså, da jeg sa at dette er noe, altså det med mellomkrigstiden er relevant for vår tid. Så altså, det var noen sånne særlig det var noen tenkere på 90-tallet, 1990-tallet som begynte å skrive om universaliseringen av småborgerskapet. At det vi gjennomlever, som jo altså andre snakket om det postindustrielle samfunnet, postindustrielle arbeidslivet, ikke sant? Altså det gamle tradisjonelle industrisamfunnet forvitrer, så får vi et nytt arbeidsliv. Så var det noen som beskrev det som en universalisering av småborgerskapet. Og altså individualisering snakket man om som en del av dette. Og det var i det lå det jo også en sånn form for forutsigelse eller advarsel da, kanskje, om at det samme skikte, kan vi si, som man så hva som skjedde med i mellomkrigstiden, at det på en måte, også denne spenningen mellom den borgerlige bevissthet og de sosiale omstendighetene som trekker den nedover, faktisk blir statuert som en samfunnsmessig norm. Og jeg husker for eksempel Umberto Eco skrev i sitt essay «Den evige fascisme», så skrev han jo faktisk at det som skjer nå, det er at småborgerligheten blir allmenn. Og det betyr jo også da at fremtidens fascisme kommer til å finne sitt grunnlag i denne allmenne småborgerligheten. Og det er jo noe der som jeg tror kan være relevant for en utvikling vi har sett i nyere tid. Mm.
Jeg tror, jeg er enig i alt, hvad du siger. Men det tilføjer et par ting. En meget, meget stor forskel, det er jo, at de er meget ældre i dag. Altså, det var jo i meget høj grad unge, der løb med fascisterne i 30-tallet. Det var jo meget, meget høj grad unge. Men altså, det er den ældre del af befolkningen, som går den vej i dag. Det er en ekstremt vigtig forskel. Og det næste er, at vores samfund er jo langt mere fredeligt. De er jo ikke, altså det er jo også det, som jeg synes, at hvis man ser Brexit, Trump og Gule Vest og hele den der ballade, det er jo foregået enormt fredeligt. Altså, det er jo enormt fredeligt. Og jeg køber ikke den der med, at 6. januar et frygteligt kupforsøg og sådan noget. Altså, slet ikke. Slet ikke. Det har været så de er meget ældre, de er meget mere fredelige, og måske den vigtigste forskel faktisk, de har meget mere at tabe. De har meget, altså, de er jo meget mere velstående. Det er jo folk, der har huse og tv, biler og ofte børnebørn, som har meget, meget mere at tabe. Så derfor er jeg sådan, altså det kan være, at jeg er fuldstændig til grin om 10 år, men fascismen er jeg altså ikke bekymret for.
Nej da, altså jeg mener jo ikke at vi ser ikke en ny fascisme som, i hvert fall ikke en som er helt lik den gamle fascismen som vi kjenner. Nei. Vi har ikke sett militarisering av nasjonen og alt dette. Men vi ser jo både en politisk stil og en type politisk bevegelse
jeg er enig med deg.
Som virkelig vekker illevarslende ekko da. Og altså, det som boblet opp under Trump, altså det som plutselig var i allmennhetens oppmerksomhetsfelt under Trump, Boogaloo, Proud Boys. Disse ble jo omtalt i norske medier og sånn. De ble jo intervjuet i norske medier. Og så var det jo virkelig paramilitære ekstremistgrupper som var ute i gatene da, og var klare for borgerkrig. Altså, men jeg helt enig, altså, ja, det mye fredeligere enn 20. århundres fascisme. Men jeg tenkte, en ting jeg og Rune har felles da, vil jeg si når jeg leser bøkene dine, det at altså, selv om vi begge vel kan regne oss til venstresiden, så liker vi å lese en del konservative tenkere, eller vi henter ting fra konservative tenkere når vi snakker om disse problemstillene.
Klar.
Og et av de begrepene som har slått meg som relevant også da, når vi, når jeg har tenkt igjennom dette, det et begrep som knyttet til den, særlig den franske samfunnsforskeren Émile Durkheim. Han snakker om anomi.
Ja.
Og anomi er da en beskrivelse av en tilstand av normløshet. Men det er ikke det samme som anarki, det er ikke lovløshet. Det er normløshet. Og normløshet som oppstår nettopp fordi at det bygges opp forventninger som ikke kan innfris.
Mm.
Og det er jo veldig det du beskriver i din bok, tenker jeg. Altså det bygges opp forventninger, og de overleveres gjennom generasjonene, altså disse forventningene, men de kan ikke innfris, fordi at det materielle grunnlaget for å innfri de ikke lenger er der. Og da får man en tilstand av normløshet som kan slå i veldig mange retninger. Det er jo da Durkheim sin diagnose av akkurat det.
Virkelig god analyse, synes jeg, og også sådan, altså noget, som jeg synes var meget påtrængende omkring Trump, det er, hvorfor er det så frigørende for folk at høre på en, der er så grov? Altså, hvorfor er det at være imod det vedtagende civiliserede, hvorfor er det så enormt appellerende? Altså, og der tror jeg, at der er sådan en eller anden form for civilisationskonflikt i vores samfund, at kravene til at være urbant, mondænt, civiliseret i forhold til, hvad for et sprog du taler, hvordan du holder din krop, hvordan du transporterer dig, hvordan du spiser, hvordan du opdrager. Altså, der er så stærkt et civilisationsimperativ, som går alt fra en enorm tolerance over for helt nye livsformer, til en meget, meget stærk kontrol med din kropslige udtryk, til en ganske bestemt planlægning af dit arbejdsliv, og til en enorm disciplin. Og jeg tror der i den der civilisationsbestræbelse er blevet allesteds nærværende på en måde, som skaber et enormt emancipationspotentiale i at være ligesom Trump og sige, jeg kan skide godt lidt cheeseburger, jeg siger, hvad der passer mig.
Vi skal straks åbne for spørgsmål fra salen, så hvis det nogen, som har noget på hjertet, så er det bare at grunde lidt, og jeg skal notere lidt sådan etterhvert. Men i forlængelse det her, nu flagger jo begge tilhørighed til venstre side, så det var jo et greit udgangspunkt for næste spørgsmål, fordi at den såkaldte kulturelle overklassen, ofte på venstre side, knytter jo den moderne nationalismen eller populismen til fascismen og siger, at den er fascistisk. Altså, hvad tænker dere rundt det?
At om dagens nationalisme er en ren gjentagelse af fascismen?
Eller at det er fascismens gjenkomst, da.
Ja og nej. Skal jeg utdype? Nej, men altså, det var jo egentlig som jeg sa i sted. Altså, ja, det er veldig mye som ligner. Altså, det er så mye som er likt at det er grunn til å trekke parallellene, vil jeg si. Både når det gjelder hvordan disse politikertypene seiler opp, hvordan de, skal vi si, appellerer til massene, også en type retorikk og stil som ligner veldig. Samtidig som Rune sier, altså det jo, foregår jo innenfor langt fredeligere former, da, i hvert fall, og eksploderer ikke på samme måte som den historiske fascismen gjorde. Og selvfølgelig må vi jo se dette i lys av altså endrede samfunnsmessige betingelser, endrede medieteknologiske betingelser, som vi jo enda ikke har vært inne på, men som er et tema jeg skriver mye om, og som gjør at dette kommer til uttrykk på nye måter. Men ja, altså det er jo klare paralleller. Ja.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, så skal jeg nok svare der, fordi når jeg ser tilbage på, hvad dem, som vi på Information kaldte for de næste fascister, hvad de sagde for 25 år siden, så er der rigtig meget af det, som vi er enige i dag på information. Altså det vil sige, hele det her med nationale grænser, vi skal have styr på, hvor mange der kommer til landet, der skal være en grænsekontrol, og hvis man har en grænsekontrol, skal det være en hård grænse. Enhver grænse er militær, derfor har vi også ligesom sagt, Trumps mur, det er verdens mindste problem. For min skyld må der være en mur om hver grænse. Jeg kan slet ikke se, altså... En grænse er noget, man gennemfører med magt. Det er noget, man gennemfører med militær magt. Og der er det sjovt for mig, at meget af det, som vi synes var fascisme dengang, når Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet sagde det, at det er ting, der er også ting, de sagde dengang, som vi ikke er enige i dag, men der er utrolig meget af det, som også har været læreprocesser. Jeg synes, at det i sådan et demokratihistorisk perspektiv er interessant, at de faktisk har haft ret i nogle ting. At hvis vi skal leve i en humanistisk verden, en verden, hvor vi tager imod dem, der har behov for det, hvis vi skal leve i en verden, hvor vi kan have fælles aftaler og altså have nogle klimamål globalt i fællesskab, så forudsætter det faktisk velfungerende nationalstater. Nationalstaten er rammen om al humanisme og solidaritet i verden. Og der var jeg slet ikke for 25 år siden. Der tænkte jeg, der stod med danske flag, de stod i vejen for det. Så på den måde er der utrolig meget af det, de har sagt, som de har haft ret i, og som vi andre var blinde over for og tog fejl af. Og grunden til, at jeg siger det nu, det er, at hver gang man siger, at det er fascismens genkomst, så afskærer man sig fra den læreproces. Så afskærer man sig fra den læreproces. Og det er også, fordi jeg kommer fra venstrefløjen, hvor vi virkelig har sagt fascisme meget, uden at få noget som helst ud af det. Men så er den anden ting, jeg vil sige, det er, som jeg også sagde før, det er ikke noget, jeg er bekymret for, men to ting. Det ene er, der er i vores algoritmer og i den måde, vores digitale offentlighed bliver sat sammen på, og den måde, det bliver administreret på, der er jo en total promovering af alle ekstreme udtryk. Altså et hvert ekstremt udtryk kommer frem overalt. Og på en eller anden måde er det der Twin Towers den rigtige start på det 21. århundrede. Fordi hver gang du kan lave noget spektakulært, så rydder du alt. Og det sådan ser jeg også det der 6. januar. Jeg ser det som at... Og Boogaloo og Proud Boys og sådan noget. Altså i en anden medietid havde det jo været ligegyldige marginalfænomener. Fuldstændig ligegyldige marginalfænomener. Men vores informationsøkonomi, og her taler jeg om økonomi som kapitalisme, er sådan, så det mest ekstreme i periferien kommer ind i centrum og bliver noget, vi alle sammen kommer til at forholde os til. Og det er ekstremt ubehageligt. Jeg synes, det er ekstremt uhyggeligt. Ekstremt uhyggeligt. Og jeg synes, at det er noget, som det er meget, meget, meget vanskeligt at forsvare sig imod. Så det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting er, at Trump og Erdogan og hvad de ellers sidder derude, er ikke fascister. Men det, man må sige, de gør, det er, at de fjerner vores værn imod fascismen. Altså, den antifascistiske konsensus, da Trump sagde det der med, at der var fine people on both sides, I kan huske, at de gik, at you shall not replace us, det var ligesom ophævelsen af den antifascistiske konsensus. Og det, altså alt lige fra den antifascistiske konsensus til deres opgør med EU og menneskerettigheder og alt sådan noget, de fjerner vores forsvar mod fascisme, så vi er meget mere åbne overfor det. Så kan man håbe, at der er nogle kulturelle ting, der peger den anden vej. Så det er min måde at svare ja og nej på.
Tusind tak til dere to, Eirik Høyer Leivestad og Rune Lykkeberg. Ja.